saavun varmaan mä käytännön asiat
selitellä tässä. Silloin odotetaan, jos hän vielä joku onneton heitsy.
Eli käytännön asioita. Meillä on tätä kurssia jäljellä yksi viikko. Ja toinen tärkeä asia, tässä vaiheessa pitäisi alkaa jollain tavalla yhdistämään käyttäjätunnuksia tai korppitunnuksia näihin nimimerkkeihin, mitä siellä kreisikulla olette käyttänyt. Kaksi syytä. Toinen syy on se, että mulle tuli vähän sellainen epäilys, että tänne palauttaa jotkut ulkomaalaiset myös näitä tehtäviä, koska ne on englanniksi ja nimellä on Andrea ja Jakob ja muita tämmöisiä vähän ei-nimimerkkimäisiä palautuja. Joo, mutta mä en ole nähnyt yhtään niistä ja ei ole vastannut mun kyselyyn, niin mä en tiedä, onko ne. Ne ei ole ainakaan ilmoittautunut kurssille, jos ne on näitä. Eli koska sinne tulee aika paljon palautuksia, niin se, että saadaan priorisoitua tälleen kurssin loppua kohden, että paikalla oli joiden tehtävä, että arvostellaan ennen, niin kuin arvostellaan mahdollisesti jonkun satunnaisen jenkin tehtävä, joka ei ole siellä kurssilla. Ja toinen on sitten arvosanan antamisen kannalta se on tosi helpompaa, jos mä en tiedä, kenen mä sitä annan. Sitten vielä yksi tämmöinen asia, mikä selvisi mulle vähän liian myöhään. Eli sen palvelinkatkoksessa ei hävinnyt tehtäviä, mutta se jostain syystä hävisi tehtävälistasta ne viidennen opintopisteen tehtävä. Eli mulla ei ole hyvää selitystä, että miten sieltä web-sivulta katoaa loppupätkä, mutta ei muuta. Mutta joka tapauksessa nämä mustat tehtävät tällä, mikä piti olla se viimeinen viides noppa tällä kurssilla. Ja on jossain vaiheessa ollut täällä taaplitsassa, jossa kerrotaan, että mitä tehtäviä pitää vitosnoppaan tehdä, mutta ne on ilmeisesti siinä palvelinkorkon aikana hävinnyt. Eli nyt paikalla oli jo ainakin tiedossa, että ne tehtävät nyt löytyy, jos ei mistään muusta, niin näistä mustasta nurkasta tällä. Kurssikartassa. Ja sitten tässä on edelleen yksi virhe, jota mä en vaan muista korjata koskaan. Eli joku näistä tehtävistä on muistaakseni koskaan, niin kartassa eri kohtaa kuin sille previstaafilisessa. Mikä tarkoittaa sitä, että mä varmaan niin laitan sen siihen opintopistemäärään, missä on vähemmän tehtäviä. Mutta jos on tälleen hämärästi, niin te saatte nyt päättää, että jos te haluatte jommankumman opintopistemäärän, että voitte päättää, että kuuluuko se sitten vai ei. Ja te voitte joustaa. Joo.
Se, että se on muutama tai tuukin, niin on että se ehkä on tuossa kolmustehtävässä.
Joo, aivan.
Ja onko toi nyt tarkoinen riittävästi, mikä tämä löydössä näkyy eri tästä on?
Missä kohtaa?
Se keltainen lanko keskellä sun.
Tämä. Joo, eli se tulee joko, vai kysymys itse asiassa. Tämä on niin vanha asia, että mä en sitenkään muista. Se pitäisi olla tosiaan tässä Recursive Data Typesissa, mutta mä oon saattanut laittaa sen bonustehtäväksi jossain vaiheessa.
Mä ajattelin, että mä oon jotakin sellainen muistikuva, että mä kysyin sitä viimeisellä
tavoitteessa.
Joo. Aika varma.
Joo, mä veikkaan, että se on ollut jossain vaiheessa tarkoitus siirtää bonustehtäväksi vaan jäänyt. Tai sitten siinä on käynyt tosiaan niin, että sen palvelinkatkouksen yhteydessä mä oon päivittänyt vanhan version tästä maskusta tänne jotenkin. Ja sitten siellä on jäänyt pari tämmöistä muutosta pois. Eli pahoittelen hämäävyyttä tämän osalta. Mutta toisaalta ei tämä mikään katastrofi ole. Kyllähän te nämä tehtävät löydätte aina, voitte kysyä Assarella tai muulle, jos jotain tällaista. Mutta mä yritän korjailla nämä heti kun ehdin. Käytännön asioista muuta. No, muistakaa käydä täyttämään se korppikysely ja silleen, niin ei ainakaan jää teidän tehtävät tarkistamaan. Elikkä, mitä tässä tapahtuu nyt ensi viikon perästä? Elikkä tää kurssi loppuu ja sen jälkeen alkaisi tää punkkari kakkonen. Ja nyt siellä korppi ilmoittautuneessa on 15 ihmistä ilmoittautunut sinne. Ja 15 tarkoittaa sitä, että se kurssi järjestetään. 7 on meillä se maaginen raja. Sitä vähemmälle ihmismäärälle ei voi mitään huolehtia mitään tämmöistä kontaktiopetusta oikeastaan, muuta kuin erikoistilanteessa. Eli jos sinne kakkoskurssille tulee 15 ihmistä paikalle ensimmäiseen tilaisuuteen, niin se järjestetään ja sitten voi tehdä näitä ykköskurssinkin tehtäviä sille. Ja siinä kakkoskurssissa on sitten se raja, että jos sieltä lähtee niin paljon ihmisiä pois, että siellä on alle 7, niin sitten se muuttuu itse opiskelukurssiksi ja silleen ikäväksi. Mutta 15 on aika hyvä määrä, yleensä kurssilla putoaa joku kolmannes pois, joten se jää sen 7 yli kuitenkin. Lisäksi tämä jatkokurssi, se alkaa viikolla 45. Eli se ei tule saman tien heti tämän perään, pidetään viikon ennätystauko. Kelpaa mulle, veikkaan kelpaa teillekin, siinä on vähän tyhjää. Ja tosiaan tämän kurssin tehtäviä voi tulla tekemään sinne seuraavaksi tilaisuuksiin, siellä yritetään järjestää ohjausta ja neuvotaan. Siellä on tämmöisiä luontomaisia tilaisuuksia, jotka kuitenkin käsittelee sitä seuraavan kurssin asiaa. Koska kokemuksessa tiedän, että sinne tulee ihmisiä, jotka on kiinnostunut enemmän siitä asiasta, jos epäreilua niille, että mä käsittelen tämän ykköskurssin asiaa. Mutta ohjauksessa kyllä neuvotaan edelleen. Ja mitä siinä seuraavalla kurssilla sitten tulee? Eli yhteensä 7 viikkoa sitä on. Siitä menee noin 2 viikkoa tämmöiseen aiheeseen kuin monadeihin, eli miten Haskellissa hoidetaan IO ja tehdään kaikennäköisiä tämmöisiä efektiivisiä laskutoimituksia. Ja se on semmoinen pätkä, mikä kannattaa sieltä vähintään käydä, jos tämän kielen kanssa aikoo mitään tehdä. Eli tämä ykköskurssi, tämä on mennyt siihen, että totuttaudutaan ajatukseen, että meillä ei ole siilomukoita, on tämmöisiä polteja, ei ole oikeastaan omanlaisia muuttuja ja niin edespäin. Tämä ei vielä antanut hirveän paljon mitään niin kuin uutta siihen normaaliin ohjelmoon lisäksi. Me ollaan vaan rajoitettu, että tehdään vähän eri tavalla ja yllättäen ohjelmista saattaa tulla vähän lyhyempiä kommenttia jossain tapauksessa. Mutta se on oikeastaan tuo monadi on ensimmäinen sellainen juttu, jossa selkeästi hypätään eteenpäin. Tulee jotain, mikä on oikeasti tälle kielelle spesifiä omaa, jota ei löydy niinkään sieltä olijoilta, CERISUA tai Java-puolelta. Eli siinä käytetään noin pari viikkoa. Ja se on sellainen pari viikkoa, että jos Haskellilla haluaa myöhemmin ohjelmoida, niin ne tiedot pitäisi sisällyttää johonkin karttaan itessään. Ja ei se ole vaikea asia. Sillä on vapahamainen. Se on itse asiassa loppujen lopuksi, jos ymmärrätte, mikä se piste on, ei se jollain tasolla, niin sitten käytännössä pystytte ymmärtämään, mitä on monadi vaan yhdessä päivässä. Eli ei ole vaan. Loppukurssista on se, että mä oon valinnut joitain artikkeleita, mitä mä haluaisin käydä läpi. Eli se loppukurssi on käytännössä tossa. Eli meillä on tollaset aihealueet. Menee sillä, että per viikko suunnilleen otetaan yksi artikkeli, te luette sen, sieltä tulee pari tehtävää, teette ne tehtävät, ja sitten teidän kysymysten perusteella, tai jos niitä ei tule, niin mä luen noin siitä vähän, että mikä se mun mielestä, mitä sinä sanottiin. Eli kaksi syytä, miksi tämä on tälle. Ensimmäinen syy, mulla ei ollut tähän mennessä vielä aikaa valmistella sitä kakkoskurssin materiaalia, koska siinä ei hirvittää pitkä aika. Ja toinen syy on se, että me ollaan yliopistossa, meidän pitäisi pystyä lukemaan tutkimustietoa. Ja erityisesti tämmöisten tieteellisten aikakausilehtien artikkelit pitäisi jollain tavalla ottaa haltuun, että me saadaan lukea ja ymmärtää itse ja saadaan niistä hyötyä. Ja se on tämmöinen kaksimmäinen tavoite. Ja artikkelit on valittu sille, että ne on jollain tavalla hauskoja ja mielenkiintoisia. Ja ei niin älyttömän abstrakteja tai teknisiä kuitenkaan. Eli siellä tulee tästä monari-aiheesta noin 3 lappua, mitä käydään läpi, vähän niin kuin yhtä aikaa. Sitten on applikatiivista funktoreista, no niitä käydään tämän kurssin lopussa, joten ennen pitää sinne 5 opintopisteeseen vähän. Tuolla niistä kerrotaan pikkisen enemmän. Sen jälkeen traversable, se on semmoinen mielenkiintoinen, aika moderni Haskellin osa-alue. Eli siinä on joku kaveri lähtenyt miettimään silmukoita uudella tavalla. Ja siinä on aika paljon omaksuttavaa, että on tosi mielenkiintoinen juttu. Viimeisenä sitten on vähän algoritmeja ja jotain. Jos jää aikaa, niin vielä tulee jotain muuta. Siinä voi ehdottaa myös jotain aluetta muuta. Mä en tarvitse itse keksiä ja saatte oikein täsmäopennusta siihen, jos sattuu olemaan sellainen aihe, että mä osaan kertoa sinne mitään. Eli tällainen suunnilleen olisi se kakkoskurssi, jos sinne päätetty tuli. Eli sama suht rento meininki jatkuu siellä. Elikkä aikataulut on edelleen vähän vapaata, suoritusmäärät vapaata ja ainoastaan, että materiaali on ehkä paremmin kirjoitettua, mutta vähemmän interaktiivista. Kysymyksiä tähän liittyen?
Onko siellä kakkoskurssilla samanlainen uusia ohjauksia
Siellä on vähän vähemmän ohjauksia. Todennäköisesti siinä käy myös silleen, että ohjauksia tulee aina vähemmän ihmisiä tälle luennolle. Niin sieltä varmaan joudutaan karsimaan, että nyt ei tulisi sellaisia tilanteita kovin usein kuin tällä kurssilla, että ohjaajia enemmän kuin opiskelijoita paikalla. Eli mahdollisesti sieltä tulee ehkä minimissään yksi ohjaus per viikkoon, todennäköisesti kaksi, kolme ehkä, jos on hirveän suosittua. Säädetään sitä mukaan. Jees. Tämän päivän agenda. Eli polteista vielä pari asiaa, koska minulla on se materiaali oli kirjoittuna, niin voin kertoa teille sen lisäksi. Ja suuri osa teistä nyt varmaan on, mitä polteja on ollut tekemässä tai tulee just tekemään, niin se on suht relevanttia ehkä teille. Lisäksi se, mä yritän, jos mä ehdin tämän vuoden loppuun kertoa teille hieman tietotyyppeistä ja tyyppiluokista. Ja tämä on semmoinen asia, että te on vielä varmaankaan suuri osa ehtinyt tähän, mutta tämä ykköskurssi jää aika torsoksi, jos mä en kerro näistä. Eli nyt sillä periaatteella, että tämä on niin kuullut kertalle, mistä on kyse. Mistä
on vaikuttaa asteellisessa?
Joo, mutta vähän enemmän kuin syvällisemmin. Jees. Eli kysymyksiä tämän päivän ohjelmasta kakkoskurssista. Väitän, että tämä lähettää jonkin nimestä sukuminnallista viestiä. Älä kysy mitään tämän kysymyksiä kauan. Nyt sutukko puheessa ei ehdi taustalla vielä. Ainakin efekti on aina sama. Joo, eli viimeksi, mitä me käytiin viimeksi läpi. Eli meillä oli tämmöinen hassu bananaskriittiteoria. Me mä käyn tämän uudestaan sen takia, koska viimeksi mulla oli kaulassa niin paha virhe, niin nopeasti läpi. Kuvitteellinen ohjelma. Me halutaan laskea jonkun listan alkioiden summa ja sen listan pituus. Ongelma. Nyt jos me sanotaan, että tämä stats xx on sum xs, length xs, niin silloin me joudutaan käymään se lista kahteen kertaan läpi. Eka me summataan kaikki alkioit, sitten otetaan alusta ja sitten lasketaan se listan pituus. Eli ei minkään hyvä ratkaisu. Ja sitten otetaan tämmöinen yksinkertaisin helpoin teoreettinen rakenne polteille. Eli nyt huomataan, että tämä summa ja length, ne voidaan määritellä tämän polt-funktion avulla. Eli ne pystytään ilmaisemaan jonkun abstraktin patternin avulla jollain tavalla. Ja jos meillä on kaksi poltia, mä käytän nopeasti, koska mä kävin jo kerron viimeksi läpi, eli huutakaa jos tarvitsee hidasta. Eli jos meillä on kaksi polt-funktiota, polt f e s s, polt r g b s s, on kaksi tällaista kutsua peräkkäin. Siinä on kaksi listan läpikäyntiä. Ekana käydään lista läpi funktiolla f ja sitten käydään lista läpi funktiolla g. Niin nyt jos mä haluan tehdä vain yhden läpikäynnin, niin mä pystyn ilmaisemaan ne alkuperäiset funktiot, kuten esimerkiksi tuon summan ja pituuden, niin polveina. Niin mä voin yhdistää ne tolla tavalla. Eli sen sijaan, että mä teen kaksi polvia, mä teen yhden polvin, mutta sellaisella funktiolla, joka ottaa x, pariin ja palauttaa pariin, jossa siihen ensimmäiseen pariin mullekin on sovellettu fx ja toiseen gx. Ja sen jälkeen nämä polvin e- ja b-parameterit, jotka kertoo, että mikä on se perustapauksen arvo, mitä palautetaan tyhjällä listalla, ne laitetaan vaan pariin tuohon perään. Eli mikä hyöty tässä on? Mekaaninen tapa, jos sulla on kaksi riittävän yksinkertaista listan läpikäyntiä, sulla on varma resepti, millä sä saat aina tehtyä sen kahdessa lunkassa yhdeksi lunkaa. Eli esimerkiksi tämä sum ja len. No summahan saadaan silleen, että poltetaan listaa plussalla ja yhden listan tapauksessa palataan nolla. Length no saadaan sillä tavalla, että poltetaan listaa sellaisella funktiolla, joka ei tee mitään muuta lisää aina ykkösen, joka se alkion haluaa tehdessä. Eli ei käytä alkiota itsensä mihinkään, mutta lisää ykkösessä. Loppuun ollattu lista. Jolloin mä voin ottaa nämä molemmat, pistää ne yhteen funktioon. Eli tuolta tuo nolla menee tuonne, tuo nolla menee tuonne. Siinä on mulla uusi tämmöinen alkio, joka on palautu tyhjellisessä tapauksessa. Sen jälkeen tuo plus, ja mä sovellan x ja plussaa a. Ja sitten tämä funktio, ja mä sovellan plus ykköstä b. Eli tämähän on nyt sama asia, että me heitetään vaan se x pois ja lisätään l. Yhdellä, no okei, lisätään tässä tapauksessa b-tä yhdellä. Ja tämän jälkeen listan ei tarvitse olla koko ajan muistissa, me voidaan käydä listan ensimmäinen otio läpi, heittää se menemään, käydä listan toinen otio läpi, heittää se menemään, ja käydä se lista ylipäänsä vaan kerran läpi. Eli no okei, tämä nyt on jo tyhmän demo, koska totta kai siitä tulee sama tulos. Erittäin kätevä, jos joudutte koskaan tekemään mitään data-analyysiä. Jos teillä on hiilitön datasetti, kaikki Twitter-viestit viime vuodella 15 miljardia, ja sitten että haluaisitte laskea niistä vaikka sanojen lukumäärän keskiarvon, niin tällä tavalla käy nähtävästi, että laskee sanojen lukumäärät kaikista, summata sen, sitten voitte laskea niin lukumäärä yksi luku, ei tarvitse käydä sitä 15 miljoonaa aloitetta läpi kuin kerran. Eli kaikkeen tällaiseen hyvin moneen asiaan hyödyllinen. Ja sitten toinen on tämmöinen. Jossain tapauksessa me halutaan tehdä monta juttua samalla listalla. Eli lasketaan take while B, drop while G, take events. Eli valitaan sieltä listasta eri palloja. Ja nyt me haluttaisiin tehdä tämän yhdellä ainoalla loopilla. Jos me ei mietitä tätä poltina, meillä ei ole polteja noille, niin sitten tästä tulee tosi karvainen tämmöinen rekursio, jossa on aika monta erikoistapausta. Eli motivaatio sille, mitä hyötyä näistä polteista voi saada. Eli tässä vaiheessa on polti yleensä tuntuu opiskelijoista epämotivoivalle, koska just on opittu rekursio, se on kiva ja se helppoa. Sitten se on taas rekursio pois, lyödään poltit tilalle ja ne ei ole ollenkaan helppoja. Ja sitten harmittaa. Tuossa vähän motivaatio, niin se kannattaa kuitenkin opetella. Sitten seuraava asia. Koska poltit on kivoja ja askelohjelmoit on huomannut, että ne on kivoja, niin niitä löytyy askelin peruskirjastosta 6 eri kappaletta, mikä tekee tästä myös aloittelijalle vähän ikävää. Eli meillä on Volt R, Volt L, Volt L, Volt L1, Volt R1, ja se vielä datafoldable.fold. Eli koska nämä on siellä peruskirjastossa, niin nämä jollain tavalla olennaisesti erilaisia. Ja seuraavassa lyhyt yhteenveto, että mitä pitäisi käyttää. Todennäköisesti olette niissä tehtävissä törmännyt siihen, että Volt R, no okei, se voi toimia silleen, se voi käsitellä äärettömiä listoja jollain tavalla. Volt L ei voi käsitellä niitä. Jotain tämmöisiä pieniä, niin käydään ne vähän tarkemmin läpi. Elikkä tuossa on Volt R. Elikkä mitä se tekee? Se ottaa listan, sen jälkeen laittaa sinne listan loppuun allekirjoitus Z, yhdistää sen listan viimeisen allekirjoituksen Z:n kanssa, yhdistää siitä saadun tuloksen nelosen kanssa, yhdistää siitä saadun tuloksen kolmosen kanssa, yhdistää siitä saadun tuloksen kakkosen kanssa, yhdistää siitä saadun tuloksen ykkösen kanssa. Tämä on yksi tapa ajatella tätä, mutta tämä on valitettavasti myös sellainen tapa, mikä ei hirveästi auta ohjelmoin näille. Elikkä tässä kannattaa aina miettiä tätä täältä alusta päin käsiksi. Eli meillä on tämä ensimmäinen ää, se saa ykkösen. Ja sitten se saa toisena argumenttina tämän pötkö, mikä täällä on, mitä saadaan suvaltamalla äppää toistuvasti itseänsä. Eli nyt esimerkiksi, mistä se tulee, että tämä rightfold voi olla laiska. No kuvitellaan tähän semmoinen ää, joka ottaa ensimmäisen argumenttinsa, palauttaa sen ja heittää sen toisen argumenttinsa kokonaan menee. Eli siinä tapauksessa tämä ää palauttaa vain tämän ykkösen, ja tätä loppupötköä ei koskaan lasketa. Eli jos sulla loppupötkö on äärettömän paljon tuolla perässä, niin se ei haittaa. Me voidaan silti palauttaa se ensimmäinen ykkönen. Eli sen takia se toimii äärettömille listoille. Okei. Yksi simppeli esimerkki. Me tehdään map-funktio foldilla. Kaikki muistaa, mitä map tekee, se sovelletaan funktiota app-lista jokaiseen alkioon. Eli foldissa meillä on funktio, joka ottaa x, muuttuja, joita tavallisesti on sanottu akiksi aseeseen. Ja se palauttaa listan, jossa tähän x, mikä voit ajatella, että se on sen listan ensimmäinen alue, mitä käsitellään, on sovellettu läppää. Ja perään se laittaa tämän muuttujen mukaan. Tässä kohtaa on yksi sellainen väärinkäsityksen paikka, mikä mä oon nähnyt monta kertaa, kun mä oon opettanut tämän. Ja se on jotenkin sellainen, että se ajatukset väkisinkin luisuu sitä aina uudestaan. Eli kun te teette rekursiota, teillä on yleensä sille jaettu se lista, että x kaksoispiste xs tai vastaavalla tavalla. Siinä x on listan ensimmäinen allekio, ja xs on kaikki muut allekio sen listan perässä. Tässä tapauksessa meillä ei ole niitä listan muita allekioita olemassa. Eli kun tuosta kuvasta katsotaan, niin se ensimmäinen argumentti. Se on tosiaan se listan ensimmäinen alkio. Mutta se toinen argumentti ei suinkaan ole tämä loppulista, vaan se on tämä pötkö, mikä me saadaan soveltamalla appää listan toiseen alkioon ja sitten siihen veli, mikä saadaan soveltamalla appää listan kolmanteen alkioon ja niin edespäin. Elikkä tämä ak tässä, se on se juttu, mitä saadaan, kun ollaan suoritettu tämä meidän map sille loppulistalle kokonaisuudessa. Se on mapattu lista. Ja esimerkin vuoksi, onko tämä laista, sovelletaan mappia. Niin. Äärettömän pitkään listaa otetaan 10 ehdottomasta alkiota. Toimii sekä tuo map-vilkulla, joka on määritetty pompina ja sitten sillä alkuperäisellä mapilla. Elikkä tässä tapauksessa, missä on laiska? Miksi tämä toimii äärettömälle listalle? No sen takia, että tässä kohtaa me palautetaan lista. Siinä on app-sovellettuna lista ensimmäiseen alkioon. Ja sen perään on laitettu joku tuollainen ak, mikä on sitten sen polymerikursio, ja sillä tapahtuu monta mielenkiintoista laskutoimitusta. Nyt me voidaan ottaa listasta, josta on laskettu vain ensimmäinen alkio kokonaan auki. Ja se listan ensimmäinen alkio ilman, että me millään tavalla katsotaan niitä muita alkioita. Mikä tekee tässä silleen tosi helppoa, että me voidaan ottaa listan ensimmäinen alkio, meidän ei tarvitse laskea sitä mappia loppulistalla. Voidaan ottaa listan toinen alkio, että me ei edelleenkään tarvitse laskea sitä appää kuin niille kahdelle ensimmäiselle alkiolle. Okei, no minkä takia? Jännittävää, Chrome kaatui. Tämä on ainakin yksi päivä viikettiin nähtävästi. Joo, eli minkä takia on muita polteja kuin tämä raipolle? No, joku syyhän siihen täytyy olla, ja tässä on se perinteinen syy, että mitähän summa raipollina. Meille käy näin. Tämä ilmiö on ollut vissiin parilla luennolla jo esillä. Eli kun lähdetään laskemaan polvia, niin se tulee tällainen ketju. Pol plus nolla joku lista on 1 plus pol plus nolla joku lista. Ja huomaatte, että tässä tämä sulutus menee tälleen kivasti. Että mä voin lähteä laskemaan tätä lauseketta tuossa kohtaa. Mä voin laskea 1 plus jotain, kun mä en tiedä mikä se jotain. Eli mun pitäisi odottaa, että tämä lista loppuu, ja sen jälkeen mä saan laskettua sen listan viimeisen alkion plus listan toiseksi viimeisen alkion. Ja siinä avulla mä saan laskettua listan kolmanneksi viimeisen alkion plus ne kaksi muuta. Eli toisin sanoen, että mä kootaan tosi isoa listaa, niin mulle kerääntyy tämmöinen pitkä laskutoimitus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jos mulla on miljoona lukua, niin mun pitää kaikki ne miljoona lukua kohdella muistiin sinne pluslaskun sisälle, ennen kuin mä voin alkaa oikeasti laskemaan niitä. Eli se on tosi tehotonta, koska sit sun pinossa koneella miljoona lukua, sen et ole vielä laskenut mitään, ohjelma on pyörinyt jo kohtuuttomiin. Täysin sama asia kuin mikä oli siinä, oliko ne nyt kertomalla, mikä me laskettiin pari viikkoa sitten. Fold R:stä kysyttävän. Tämä ongelma onko kaikille selvä. Eli en pysty laskemaan tätä plussaa tässä 1 plus jotain, koska mä en tiedä, mitä tämä jälkimmäinen puoli on. Siitä on pitää kerätä paljon numeroita muistiin. Eli tämä on se right foldin huono puoli. Okei, left fold. Eli left foldilla ei ole hyviä puolia, noin ylipäänsä. Tämä on semmoinen lähinnä opetuksellinen härveli. Eli tämä on yksinkertainen näyttää opiskelijalle, se on se ainoa pelastava puoli. Ja mitä tämä tekee? No, tämä tekee aivan saman asian kuin se right-fold, mutta ero on tässä parametrien järjestyksessä. Eli tässä se laskenta lähtee siitä, että me kutsutaan tätä meidän fold-arvon funktiota, jota me ollaan määritelty, ja saa ensimmäiseksi argumentikseen tämän fold-arvon pöytön täältä, ja sitten se saa toiseksi argumentikseen sen listan viimeisen alkion. No niin, pikainen kysymys, miksi tämä ei voi koskaan toimia äärettömällä listalla? Niin, äärettömällä listalla ei ole viimeistä alkiota, ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä pelaisi. Jes. Yksinkertainen härveli, parametrit menee vaan toisessa järjestyksessä. No, minkä takia tämä on kuitenkin huono? No tää oli ihan sama keskustelu, mitä me käytiin sen, oliko se nyt tulon vai minkä laskemisen kanssa, kertomassa vissiin oli. Elikkä, me lähdetään laskemaan polvia. No, ensimmäinen kierros, siellä pistetään 0 plus 1. Ja seuraavana kierroksena 0 plus 1 plus 2 ja 0 plus 1 plus 2 plus 3. Elikkä tää menee mukavasti silleen, että tää menee tässä polvin toisessa parametrissa se laskettu pölkkö, mikä meillä on. No miksi tää on huono, niin äärellisillekin listoille. Jälleen sama juttu, askel on laiskakin, eli se ei laske mitään, ellei sitä tulosta vaadita jonkun muun asian laskemiseen. Elikkä jos sä tulosta esimerkiksi käyttäjälle tai pyydä sitä sieltä konsolista, niin se ei laske yhtään mitään. Ja tässäkin tapauksessa Paul pystyy ihan hyvin tuossa vaiheessa tekemään sen rekursion. Se voi laskea sen seuraavan askeleen, että mistään tuon plus 3 perään. Ja sen tarvii missään vaiheessa laskea tuota 0 plus 1 plus 2. Jälleen kerran, jos summataan miljardilukua, niin meidän pitää pistää tämmöinen laskutoimitus, jossa on plussia ja miljardilukua, se koneen muistiin. Ja sitten kun se on plussa vielä sijassa, niin se vie tuplasti enemmän tilaa kuin se miljardilukua. Ja ne ei oikeasti halua tehdä sitä. Ne haluaisi ottaa ensimmäinen luku, summata se toiseen ja laskea se silloin. Ei tarvitse kerätä muistiin yhtään mitään. Eli jälleen ihan identtinen ongelma sen äskeisen kanssa. Selkeä. No, pientä myöhyttelyä. Elikkä, mikä se ratkaisu oli sen kertoman kanssa? No se, että meillä on tämmöinen mystinen set-konstruktio, joka itse asiassa ole funktio. Mikä kertoo tälle meidän ohjelmointikielelle, että ennen kuin teet tämän rekursiivisen kutsun täällä, niin lasket tämä muuttuja ak, jossa on tämä meidän poltauksen tulos. Elikkä, tämä kannattaa pitää mielessä tai tarvii vielä osata, mutta jossain vaiheessa teille tulee sieltä käännettöohjelman käynnistettä sen, niin sitten sanoo, että nyt teet loputin oikein sitä aika overflow. Niin sen jälkeen muistelette tätä asiaa, että muistat, että siellä on sellainen set, joka pitää osoittaa johonkin oikeaan kohtaan homma eteenpäin. Eli käytännössä, mitä tämä sanoo? Sen sijaan, että se tekisi tällaisen pitkän laskutoimituspötkön tähän, niin se laskee sen saman tien. Eli se ei tee sitä rekursiivista kutsua ennen kuin tämä on laskettu tämä toisen parametrin arvo tai tämä summa. Ja katsokaa sieltä kertomaan kaupoilta, että mistä tämä johtuu. Se on ihan sama selitys, täysin sama asia siellä. Tässä se on vähän abstraktimmalla funktiolla, ei sen kummempaa. Kysyttävää, kommentoitavaa. Mitä? Se on vitonen nelosta. Mahdollisesti joo. Joo, eiköhän se tule kuitenkin sille, että jos me lasketaan nyt 1, sitten 1 plus 2, se on 3. 1 plus 2 plus 3, no ei sitä vielä vitosta saada millään tavalla. Ollaan molemmat varmaan päässä, ei se ole nelonenkaan. Te vaikka laskee, ei mun tarvi osata laskea. Te on koulutettu peruskoulussa hirveän kalle, että osaatte laskea yhteen laskuja. Sitten voitte vaan nauraa luentoille, jotka ei osaa. Mut pääasiallinen pointti, tähän ei tule sitä laskutoimitusta. Numerot, no lasketaan tietokoneella, jos ette osaa se on sitä varmaan. Joo, okei, okay. Eteenpäin nelosta virkkaudusta. Elikkä, siinä oli Paul Wright, toimi äärettömille listoille. Hyvä, jos käsitellään lista-alkeita, kerrallaan tähän mäppäjä. Fold L ei ole hyvä missään, älkää koskaan käyttäkö. Fold L pilkku, erityisen hyvä semmoissa, että me summataan joku äärellinen lista. Eli semmoisessa tilanteessa, missä se meidän operaatio ei voi olla laiska. Esimerkiksi just summa. Ei me voida laskea summaa puoliksi. Eli täytyy tietää kaikki ne numerot, ennen kuin voidaan palata sen päin. Okei, sitten on kaksi kuuta. Eli Fold L1 ja Fold R1. Eli näissä on se ero, että nämä ei ota, mulla on tyypit täällä, nämä kaverit, nämä ei ota sitä tyhjää tapauksen alkua. Se ei ota sitä, mitä, mistä se alkaa se homma. Ne ei ota sitä, jos lasketaan vaikka listan summaa, niin ei ota sitä nollaa tai sitä base casea ollenkaan. Eli näissä on se idea, että nämä toimii ainoastaan epätyhjille listoille. Eli se akkumulaattori alkio, se ak, mikä mulla on, niin se alkaa aina siitä, että se on se listan ensimmäinen tai viimeinen alku. Mikä taas rajoittaa sen, että jos me ollaan ihan varmoja, että me annamme tämmöiselle folder-ykköselle, folder-ykköselle, niin tyhjää listaa voidaan käyttää näitä. Se säästää meiltä pikkisen siihen, että meidän ei tarvitse miettiä, mitä tapahtuu tyhjän listan keississä. Meidän ei tarvitse miettiä, mistä se meidän summaaminen alkaa. Lisäksi se rajoittaa meille sellaisia operaatioita, joissa se operaation ensimmäinen ja toinen argumentti on samaa tyyppiä. Eli erinomainen plussalle, kertolaskulle, kaikille tämmöisille yksinkertaisille funktioille. Eli näillä sitten voit tehdä esimerkiksi niitä teilejä ja muita tämmöisiä monimutkaisia rekursseja. Itse en pidä erityisen tarpeellisina. Sitten on tämä katastrofislaidi, jossa tämä rivitys ei näyttäisi millään oikein. Eli tämä data.folder.fold. No tämä on sitten taas sellaisiin tilanteisiin, että jos meillä on formaalisti assosiatiivinen operaattori, niin voidaan suluttaa se kummalla tavalla tahansa. Eli ei ole väliä, että onko se niinku sulutettu fold-älmäisesti vasemmalle vai fold-älmäisesti oikealle, vaan siinä voi sulutusta vaihtaa millä tavalla tahansa. Niin silloin tämä on näppärä. Sitten voitte käyttää tätä. Lisäksi tässä on sellainen hauska puoli, että tämän kanssa meidän ei tarvitse foldata listoja. Jos meillä on mikä tahansa tietorakenne, millä on sopiva rajapinta, niin voidaan foldata se. Jos meillä on vaikka joukko lukuja, ei ole lista, niin voidaan foldata se. Jos meillä on binäärilukuja, jossa on arvo, niin voidaan foldata sellainen. Ja tästä mä en ajatellut kertoa tässä vaiheessa enempää, koska meidän pitää tietää, mitä on tietotyypit ja tyyppiluokat, niin me voidaan puhua tuosta. Mutta mä yritän ehkiä tässä pikaisesti kertomaan sen verran tyypeistä ja tyyppiluokista, kun tänään tai ensi torstaina, että päästään käsiin siitä, miten tämä pelaa. Okei. Sitten nopea pätkä. Toivon selvää, niin alle 15 minuuttiin tästä. Kuinka monella tuli semmoinen harmisen strength false-tehtävän kanssa, että siellä piti tehdä semmoinen niin yksinkertainen funktio kuin tail. Ja se piti tehdä poltilla ja sitten sitten millä jälkeen meidän on tuolla laiskaa. Joo, no okei, sitten on relevantti. Elikkä siinä on tosiaan, se on sellainen tehtävä, että kukaan ei tee haskellista teiliä poltina. Se saattaisi olla jollain tavalla relevanttia, jos sitä ei ole banana splitillä yrittää listaa jonkin muuhun, mutta se on kannalla vaikea tehdä näin. Tehtävän olemassaolo johtuu siitä, että se on myös hyvä tehtävä, koska se pakottaa ajattelemaan täysin eri tavalla vähintään tunnin pari. Eli se on sellainen aivoverkitystehtävä, eikä niinkään sellainen hyödyllistä askelkohdasta tulevaisuuteen tehtävä. Okei. Tehdään teille poltina. Eli tuossa on yksi vastaus, mitä mä katoin, että aika moni teki. Eli otetaan vasen polt. Ja vasen polt alkaa. Pelataan taas. Mukavasti tällä tavalla. Eli siellä jossain kohtaa yhdistetään se meidän antama tyhjä allekio, base case allekio ja tämä ykkönen. Ja siis se vasemman polvin toteutuksen idea on tietysti se, että me tehdään se mukavasti semmoinen app, että siinä tapauksessa saadaan just tämän zetan, mitä tälle poltille annetaan, niin sitten se heittää tuon ykkösen menemään ja palauttaa jotain, mikä ei aiheuta sitä, että tuo katto heitetään menemään. Eli tässä tapauksessa käytetään tätä meiliä. Eli jos me kutsutaan tämä polvia argumentilla nothing, se tarkoittaa, että me ei olla heitetty ensimmäistä alkiota mäkeen. Ja sitten me otetaan ensimmäinen ääntö, mikä lasketaan. Siellä on joku aate ja sitten se alkemiin ollaan sitä yhdistämässä. Jos meillä on nothing siellä, niin se palautetaan tyhjä lista, viskataan tämä x menemään. Jos meillä on just joku lista, niin se tarkoittaa, että jos me ollaan päässyt just-vaiheeseen, niin silloinhan meillä on heitetty jo se ensimmäinen alkio pois. Ja sitten voidaan lykätä tämä x, listan xs perään. Elikkä, kun vaan sitä katsoin. Tämä F, se saa sepakseen nothing. Ja se tietää siinä vaiheessa, jos saa nothingin sen argumentikseen, niin se palauttaa säästä tyhjä listan.
tämä app, se saa argumentikseen just tyhjä lista ja kakkonen. Joten se tietää, että nyt mä voin laittaa sen kakkosen sinne listaan, eli tulee just lista 2. Tämä app, no se saa sen just lista kakkosen ja kolmosen. No se taas näkee, että tämä ei ole nothing, joten silloin se voi pistää sen kolmosen sinne listaan. Seuraava app, no se saa jälleen kerran taas kakkosen ja kolmosen listassa, se on chastin sisällä, se tietää, että nyt ei tarvitse heittää mitään menemään, se laittaa sen nelosen ja sitten viimeinen laittaa vitosen. Eli kaikki alkio paitsi se, joka yhdistettiin appellä tuohon zetaan, säilyy siinä meidän listassa. Yksinkertaisesti, kun se on kerran näin, eikö vaan? Toivon epäilyttämään, että se ei ole yksinkertaisesti, kukaan ei hyökännyt. No, luotetaan, että se on edes jollain tavalla yksinkertaista, mutta niin on kaksi ongelmaa tässä. Miksi tämä on huono teille? No sanotaan nyt edes, että on vaikka kirjoittu rumaasti tai ilja koskee tai jotain. Ja ensimmäinen kysymys, voiko se olla laiska? Mutta mä ottaa peilin äärettömästä listasta. Ja tarkoittaa, että mä heitän vaan ensimmäisen alkion pois. Kyllähän tää pitäisi onnistua tekemään riippumatta, että oliko se lista äärettömä vai ei. Pystyn mä tekemään. Otetaan käyttöön kansainvälisten päämerkki. Joo ja ei. Ja nyt sovelletaan näitä. Joo, ei. Joo, ei. Ja sitä ei pysty käyttämään tämän takia, koska tämä ensimmäinen app, mikä meidän pitäisi laskea, niin sen toinen argumentti on sen listan viimeinen alkio, jota meillä ei ole olemassa. Eli tämä ei pelaa ollenkaan laiskojen listalla. Toinen, tutuks tämä kohta, niin kursori osoittaa liittää mahdolle. Joo, eli tässä, aina kun näkyy jotain tällaista, niin sitten pitäisi askelkurssilla vähän tulla semmoisia tyhmiä värejä. Eli plus, te kohdannut tämän operaation itse. Siinä on se ongelma, että sehän joutuu käymään koko tämän listan XS läpi, ennen kuin se saa sinne loppuun lisättyä tämän X. Kattokaa sitä omasta koodista, niin mitä teitte. Siinä on tällainen ongelma. Se joutuu käymään jokaisen XSn allekin läpi, kokoamaan niistä uuden listan ja sitten laittamaan sen yhden XSn siihen perään. No nyt kun me lasketaan sitä teiliä, me ekana käydään mun listan 1, 2, 3, 4. Me heitetään se ykkönen sitä pois, sitten me ollaan lista 2. Me lisätään nyt enää 3, eli me katsotaan sen kakkosta ja kolmosta. Sitten meillä on lista 2, 3, sitten pitäisi olla nelonen perään. No me käydään se kakkonen, kolmonen läpi, sitten se nelonen. Sitten luetaan vitonen, me käydään se kakkonen, kolmonen, nelonen läpi, ja sitten laitetaan se vitonen. Eli se muuttuu kalliimmaksi koko ajan. Eikä silloin, se on, no. Se on, mitenhän se nyt sanoisi. Tämä on lineaarissa ajassa, normaali teili toimii, mutta se teili toimii, niin neliöllisessä ajassa. Eli jos sulla on 10 kertaa enemmän alkioita, niin sehän on satoja kertoja hitaampi sitten tällä tavalla teille. Ja lyhyt demonstraatio. Normaali teili. Se toimii ihan hyvin äärettömälle listalle. Ja FT, no sieltä ei koskaan tullut mitään ulos. Ja tämä on vertisivuja, että se on edes onta. Tulisiko sieltä mitään ulos. No niin. Hold L. Se voi, ei voi olla laiska, eli se täytyy olla hold L, mitä me käytetään tässä. No, kysymyshän tässä sitten taas on, että miten kummassa me toteutetaan tämä. Eli mitä meillä pitäisi tänne kirjoittaa joku operaatio, mikä riippuu vain X:stä ja A:stä. Eli siinä pitäisi jollain tavalla heittää tämä X menemään, jos kyseessä on ensimmäinen kerta, että operaatio tehdään ja pitää sitten nämä loput haluaa. Ongelma. Just tässä. Huomatkaa, tämä XS, joka on listan loput alkio. Se on tyystin eri asia kuin tämä ak. Tämä ak on tulos siitä, kun tuota teiliä on sovellettu XS. Eli nyt jos mä teen tähän semmoisen funktion, joka heittää tämän X menemään ja ottaa tämän akin. Niin mitä tapahtuu? No se ak on se, mitä saadaan, kun sovelletaan teiliä tuohon listaan XS. Joka taas on se, että me heitetään sitä XS-stäkin ensimmäinen alkio taas menemään. Ja sitten laitetaan sen perään, no, se mitä saadaan, kun on teiliä sitten sen loppulistan perään. Eli se heittää kaikki alkiot menemään. Ei ole hyvä.
kysymys, voinko mä tehdä tämän OKRn aulinkoon? Jälleen kerran kansainväliset päämerkit. Joo, vähän. Okei, no joo. Tämä nyt taitaa olla semmoinen ihmisluottamuskysymys, kun mä kerran kysyn tätä, niin totta kai sen voi tehdä. Elikkä ongelma. Meillä ei ole sitä XS:ää tuolla. No vinkki. Mä näytin tämän viime viikolla. Muistaako kukaan sinne droppailissa, mitä me tehtiin vastaavassa tilanteessa? Aivan hyvä. Eli me muutettiin tätä pikkisen. Me tehdään tämmöinen hassu teili, tämmöinen omituinen härveli, että palauttaa pari. Siellä on tämä läpikäyty lista kokonaisuudessaan ja sitten se palaa listaa, mitä ei ole vielä käyty läpi. Ja nyt tää on helppoa. Nyt tää on tosi helppoa. Eli tässä kohtaa me voidaan tehdä jotain tämän kaltaista. Älkää välittäkö tästä natiinista ja chastista, se on. Pelkästään mä sanoin, että siitä pitää olla sen tyyppinen, sen strangefoldissa on sen tyyppinen. Se ei tee mitään olevallista tämän selityksen kannalta. Eli nyt tämä X ja XS. Nyt meillä on se kiva tilanne. Eli meillä on tässä kohtaa käytössä kolme arvoa. Listan ensimmäinen alkio, sitten kaikki ne muut alkiot siitä listasta, ja sitten se loppulista, johon on sovellettu jo tätä FTIä. Ja nyt tätä on helppo tehdä. Me palautetaan se loppulista, ja sitten kerätään sitä nykyistä listaa sitten lisää. Eli nyt me voidaan muuttaa tämä OLX suhteellisen näppärästi. No okei, tämä kannattaa kauan perusteella käydä itse kertaa. Mä veikkaan, että on melko mahdotonta selittää kattavasti tässä vaiheessa, mutta idea on tässä. Nyt meillä on joku tapa, millä me saadaan tuo FTI toteutettua. Ja katsotaan, kun mun kaulu on kunnossa, että mä voin demota sen. Jotain meni edelleen mieleen. Ja nähtäisin, mä tulisin vielä väärää funktioitakin tuolta. Elikkä tuo tosiaan toimii tän FTL-pilkku. Sieltä saadaan ulos se lista, josta puuttuu ensimmäinen alettiin. Okei, totta kai meidän pitää kaivaa se kaikista näistä tietorakenteista, mitä me just luotiin, että me saadaan se. Mutta me ei saada mitään ulos äärettömästä listasta. Jälleen kerran kysymys. Miksi me ei saada mitään ulos tästä listasta? Mistä ei toimittaa polkaa? Näkeekö tuo ongelma? Elikkä, miltä Fold-R näytti? Näytti täällä. Ja nyt tämä Fold-R, tähän pystyy palauttamaan, jos tämä F on mukavasti tehty sellaiseksi F-ksi, että se ei palauta, että se ei joudu laskemaan tätä toista argumenttia. Se ei joudu katsoa, mitä täällä toisena argumenttina on, ennen kuin se palauttaa tuon ensimmäisen arvon. Elikkä jos tämä F tekee päätöksiä sen perusteella, mitä tämä toinen argumentti sisältää. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän pitää laskea tämä toinen argumentti. Eli silloin meidän pitää laskea tämä F, no sen pitää laskea taas tämä seuraava F, ja sen pitää laskea taas tämä seuraava F, ja niin edespäin. Ja jos mä äärytän listan, niin ottaa laskea F kaikille sen äärytämän listan alkiolle, mikä ei tietysti tule koskaan päättymään. Eli siinä se ongelma. Nyt tässä kohdassa me tuossa tehdään pattern matchingia. Me katsotaan, että mikä on se toinen argumentti. Puretaan se toinen argumentti kahteen palaan. Meidän täytyy siinä tapauksessa laskea, että mikä se toinen argumentti on, että me saadaan tuo X, S ja A otettua irti. Ja siinä on ongelma. Hämmentynyt, mutta hämärä fiilis, että vähän on siinä ongelman nurkassa. täysin pihalla se ongelma karkasi ovesta ulos. En vaan viittisi kommentoida. Joo, okei. Okay. Nyt laittaisi päätänkin toimesta. Näkeekö se joku bioklikkerit seuraavaksi kerran? Joo. Elikkä se kulma on tosiaan siinä, että mä ajoin laskemaan tämän jälkimmäisen parin. Ja niin, milloin tämä voi olla laissa? Vaan silloin, kun tämä operaatio, mikä mulla on, ei koske tähän toiseen argumenttiin ennen kuin se lähtee palauttaa jotain. Elikkä milloin, minkälaiset funktiot on sellaisia, että mä voin antaa ne polk äärälle ja olettaa, että se tulos on laiska? Muistatko tämän weak head normal form tai heikko pää normaali muodon, minkä mä kerroin joskus. Eli se on semmoinen muoto sitä lausekkeesta, joka on joko tämmöinen datakonstruktori, sitä voi sanoa, että tämä on lista, tai sitten se on tämä laskettu arvo. Eli semmoinen juttu, mistä voit ottaa jonkun palan irti ilman, että joudut laskemaan sitä enää lisää. Okei, esimerkki. Nyt mä haluan, että mä voin laskea funktion f1-tuloksen ilman, että mä joudun katsoa yhtään, mitä tuon akin sisällä on. Yksinkertaisen esimerkki. Mä voin heittää sen akin kokonaan pois. En laske sitä ollenkaan ja sitten mitään palautuvaa sen x. Okei, se ei laske sitä toista argumenttia yhtään. Toinen esimerkki tapaus. Mä voin vaikka soveltaa g-tä siihen x:ään, pistää sen listaan ja listan loppuun pistää sen akin. Sama idea kuin kaikissa laiskuudessa Haskellissa. Eli nyt tämä juttu on lista. Se on mukava se lista. Me saadaan siitä listasta tietää, että se on ensimmäinen ja toinen alkio, mutta meidän ei koskaan tarvitse katsoa, mitä on akin sisällä. Me voidaan rakentaa tämä lista tietämättä yhtään, mitä se on. Se voi olla päättymätön rekursseja, me saadaan sieltä tämä listan taustan aikaan. Eli se funktio, mikä tuossa polvissa kuuluu olla, se täytyy olla jotain tämän muotoista. Se on joku datakonstruktori, mistä me voidaan katsoa, että tämä on lista tai binääri puolet jotain, mitä ikinä. Katsotaan vähän aikaa. Joo. No mitäs me sitten tehdään? Jos me ei saada koskea tähän ollenkaan, tähän jälkimmäiseen argumenttiin, niin mitä ihmettä me voidaan tehdä tälle asialle? Me pitäisi pystyä palauttamaan täältä se listan ensimmäinen alkio tietämättä, mitä sen polvin lopputulema ikinä on. No okei, tämä on useampi tapa. Mutta tämä on ehkä se helpoin, mitä mulle tuli mieleen. Saattaa olla helpompia muita. Ja mikä tässä on idea? Elikkä ei mietä siellä akissa pelkästään sitä listaa. Elikkä ei rakenneta tällä poltilla listaa ollenkaan. Rakennetaan sillä poltilla funktio. Ja semmoinen funktio, että mä laitan sen puulen arvon sisälle. Jos se puulen arvo on true, niin silloin mä oon heittänyt jo sen ensimmäisen alkion menemään, jos se on false, niin mä en ole heittänyt sitä alkiota menemään. Ja tuossa se funktio on. Nyt huomatkaa, että tuo ak, se ei ole lista, se on funktio, joka ottaa true tai false. Jos sille akille antaa false, niin se heittää sitä listasta ensimmäisen alkion pois ja palauttaa loppulistan. Jos sille antaa true, niin sitten se ei heitä mitään pois. Ja miten se on toteutettu? No, se on funktio, se ottaa b, sitten se katsoo, että onko se b true. Jos se on true, niin sitten tässä on hirmuinen hässäkä tässä koodissa. Ja se hässäkä johtuu siitä, että tämä piti pakata mailin sisällyttää tietysti. Siinä ei ole mitään niin olennaista. Olennaiset palat on, että meillä on x, jonka jälkeen me pistetään se, mitä me saadaan kutsumaan tuota ak-funktiota argumentilla true. Ja mitä se ak teki? No, sehän teki sitä, että jos me annetaan sille true, niin me saadaan koko se lista, mitä siellä on jälkeenpäin tulossa. Jos me annetaan sille false, niin me saadaan se seuraava lista. Mutta siellä ei ole sitä ensimmäistä alkiota. Ja muussa tapauksessa. Jos tämä b on true, meidän pitää säilyttää se x, laittaa se x sinne listan alkuun, miten me saadaan tuota akista kaivettua pihalle. No, jos se b oli false, niin sitten me heitetään se x menemään ja palautetaan vaan se lista, mikä me saadaan kaivettua tuolta akista ulos. Eli suhteellisen triviaali, mutta aika vaikea keksiä, jos sitä ei ole nähnyt. tässä kohtaa mä veikkaan, että mun kalvo, joka kieltää tätä kysymystä, mitään toimii jälleen. Löytyisikö mitään sanottavaa? Tämä oli vielä kohtuullisen vaikea ja nopeasti läpikäyty asia, joten...
Tulee jo tuohon noin, mutta jos sulla on se meidi, vaikka meidikin, ja sieltä tulee vaikka just bees, niin voiko sitä käyttää semmoisissa punkteissa parametreja, jotka ottaa kiinteä, vai onko niinku, katsoiko, että meidi ja hinta on niinku kaksi aivan eri tyyppiä?
Ne on kaksi aivan eri tyyppiä, ei voi käyttää ristiä.
No pitääkö se, voiko se meidi hinta, ja sitten onko siihen olemassa jotain, ja sen saa sitten justin sieltä niinku muutettua?
Elikkä tällöin ajattelin sinulta tehdä tänne muutenkin tässä vaiheessa suunnilleen. Elikkä minulla on chatbiis, se on tullut jossain, se on muuten, jossa on chatbiis sisällä. Ja nyt mulla on vaikka funktio, mikä funktio ottaisi inti. Vaikka 4+. Okei. Okay. Elikkä x on maybe int ja app on, lisätään sinne vähän, pakotetaan nyt tuon int, niin näyttää kivenpoissa. Eli mitä mä voin nyt tehdä? En vielä mitään, koska tämä onneton värkki päätti, että tuon integer tuon luku. No niin, nyt siinä lukee, mitä mä haluan tehdä sitä lukea. Eli meidän ja ihminen oli ihminen. Ei mene. Ei kelpaa. Se tapa, millä tämä hoidetaan, kysytään. Jos x on nothing, niin mitä silloin fxstä pitäisi tulla ulos? Vaikka nolla. Jos on just jotain, niin sitten fx. F jotain. Eli tällöin. Ja jos mä oon ihan sairaan nopea tässä luennossa, niin sitten mä pystyn kertomaan sulle sen paremman tavan vähän myöhemmin. Vastasiko kysymyksen?
Joo.
No mä en lähde kohta tähtäämään tuohon, mä
jatkan tähän. Mä voin jättää noita välivaihetta.
Mikä?
Ei. Siis oliko laitettu sama sijoitukset, ei saa ksoa?
Joo, siis vaan tällaisen.
Niin se ksoa. Nyt voitte vetää ihastamisen automaattisesti, että mä saan sen.
Eli tietotyyppi. Tämä liittyy nyt just hyvin siihen, että mitä me tässä käsiteltiin. Eli tuo maili esimerkiksi. Eli mä oon näyttänyt useamman kerran, miten tuo maili tehdään. Eli kaikki on teko on tyyppisen. Kaikki on määritellyt omia luokkia esimerkiksi. Omia strukteja, omia tällaisia. Eikä. Okei, okay, sitten pitää perustella sulle, että minkä takia tietotyyppien luominen itse voisi olla kyyryksi. Eli otetaan esimerkiksi tämmöinen mail. Joskus meillä on sellaisia funktioita, jotka saattaa jättää palauttamatta arvoa. Esimerkiksi, jos tämä kuulostaa vähän todella kertauksella, tämä on just sitä. Tämä funktio jaa x y:llä. Ja tämä on hyvin määritelty vain silloin, kun y ei ole nolla. Jos y ei ole nolla, niin sitten x per y me voidaan laskea sen. Ja sitten jos meillä on y ja se on nolla, niin nyt meillä on kysymys, mitä se nyt tehdään? Eihän me voida laskea viisijattuna nollalla, ei sitä tule mitään siellä määritellä. Joten me ei voida palauttaa tästä jaa-funktiosta. Tämä ei ole enää liukuluku. Tämä ei voi olla tällainen funktio. Tämä voi olla millä tavalla tällainen funktio. Me ei voi palauttaa tässä kohtaa mitään doublea. Palauttaa mitä tahansa doublea, niin se on aina väärin. Joten me joudutaan palauttaa tältä jotain muuta. No, tehdään tällainen tietotyyppi, joka on muuten sama kuin double, paitsi että siellä on yksi sellainen virhetilainen alkio. Eli n double, miten me saadaan tietotyyppiä Haskellissa? Me sanotaan data jotain, on jotain. No se n double voi olla, se on olemassa, double. Ja tästä hakeutuu. Eli tästä rivistä älkää välittäkö vielä. Eli mitä me vaan tällä rivillä? Datassa vaan, että mä määrittelen uutta tietotyyppiä. Sen tietotyypin tyypin nimi on n-double. Ja sen tietotyypin, no ihmiset sanoo tätä konstruktoriksi, mutta mä en halua sanoa sitä konstruktoriksi, koska se antaa sitten ykkösohjelmatikurssilla täysin väärän nimen. Eli tässä on tämmöinen olemassa otus, joka ottaa doublen ja tekee mulle tämmöisen n-doublen härvelin. Eli kokeillaan sitä. Pistetään. Eli tämän jälkeen mä oon sanonut teitä n-doublen. Tällä kehoisen infokomennolla mä näen, että joo, nyt mulla on tämmöinen härveli, se on uusi tietotyyppi. Se määriteltiin noin. Eli on uusi tyyppi. Uusi tyyppi näitä n-double. Sitten tämä seuraava väline. Se kertoo mulle, mitä n-double on. No, siellä on tämmöinen symboli olemassa. Eli tämä on konstruktori. Se kertoo, että jos mä kirjoitan olemassa 15, niin sieltä tulee n-double ulos. Eli mikä tämä olemassa on? Tämä on funktio. Se on funktio, joka ottaa doublen ja palauttaa tämmöisen n-doublen. Eli kun annetaan tälle olemassa härvelille double, niin me saadaan n-double-tyyppiä oleva otus ulos. Eli se on funktio. Ja se on konstruktorifunktio, eli kirjoitetaan isolla O. Siitä sen voi erottaa, että se jollain tavalla erikoinen. Eli nyt jos mä sanon, mikä on tyyppi, jos mä annan tuolle olemassa funktiolle vaikka 12, mulla on n-double. No, mitä tapahtuu, jos mä lasken tämän funktion olemassa 12? Tämä olemassa tarkoittaa, että nyt mulla on sellainen luku, joka on oikeasti olemassa, eikä sellaista tapausta, joka ei ole olemassa. Mikä tämän arvo? Sen tyyppi on n-double. Mitä mä saan tulokseksi, jos mä lasken tämän olemassa funktion? Se on mukava double, että mulla oli n-double luku. Mikä sen arvo? Tarkastus, ymmärrättekö te, mitä mä yritän kysyä teille, koska mä teen sen tosi huonosti just. Ei. kysymys, mitä tapahtuu, kun panen enterin, niin mitä se kertoo? Elikkä se on funktio, jonka arvo, jota ei, siis se on funktio, jota ei lasketa. Elikkä jos me haluttais kertoa, mikä tämän vähän ikään kuin on, niin tämä olemassa x, niin se on semmoinen funktio, joka palauttaa arvon olemassa x. Eli tämä on se määritelmä. Se on funktio, jota ei koskaan lasketa. Se on funktio, jonka määritelmä on itse asiassa funktion heikko päänormaali muoto. Eli nyt mä voin käyttää sitä mukavasti, että mä voin tehdä näitä arvoja tyyppiä n-dol. No, miten mä voisin käyttää tätä? Nyt jos mulla on joku funktio, joka palauttaa tämmöisen olemassa olevan n-dol-tyyppisen arvon, no, tehdään se. Laitetaan tuosta x per y. Palautetaankin sieltä n-dolle. Eli nyt ei palauta dolle, palautetaan tämmöinen n-dolle. X per y, no se on dolle kuitenkin. Joten me joudutaan tekemään siinä n dolle. Mitä me tehdään, se on mulla funktio olemassa, joka muuttaa dolle n dolle. Eli kutsutaan sitä olemassa funktiota. Ja sitten jos mä sanon, että jaa 10 kahdella, niin sieltä tulee tuonne olemassa arvoluus. Okei. Nyt kysymys on sitten, että jos se arvo on olemassa, niin miten mä saan sen alkuperäisen doublen sieltä ulos? Just se, mitä sä kysyit ihan äsken. Ja no, case-lauset kerran. Jos siellä on joku double, joka on oikeasti olemassa, no sen on pakko olla, koska ei tämä voi sisältää vielä mitään muuta tämä tietotyyppi. Niin sitten me palautetaan vaikka muutetaan se vaikka merkkiin, onko se tulee tapahtus jotain. Ja. Eli jaa 10 kakkosella palauttaa tuollaisen n-doublen. Sitten katsotaan, että onko se n-double, jota rakennettu tällä olemassa funktion kanssa. Ja sitten jos se on, niin palautetaan lukumerkki. Eli case-lausekkeilla voidaan purkaa näitä konstruktioita ja palasia. Eli tällä tavalla mä voin luoda n-double-tyyppisen arvon. Mä voin käyttää sitten samaa syntaksia täällä. Mä voin tehdä tällaisen pattern samalla kuin x2.xs tai just 5. Mä voin sanoa olemassa jotain ja sen jälkeen se pilkkoo mulle sieltä sen doublen ulos. No niin, eikö vaan. Ei mitään erityisen jännää siinä. Jonkin verran joutuu käyttämään, että tottuu tähän ajatteluun. Okei. Okay. Sitten heti semmoinen ominaisuus, mitä ei löydy C-sharpissa tai Javassa. Eli siellähän tehdään aina tietotyyppiä silleen, että mulla on esimerkiksi auto, ja siellä on renkaiden lukumäärä ja moottorin tilavuus, ja mitä sitten tehdään autosta nyt, kun olisi peruutuspeilien määrä. Eli me pistetään monta kenttää yhteen ja käsitellään sitä könttä. Mulla ei ollut autoa varmaan 8 vuoteen, niin mä haluan sellaista, joten mä en tiedä yhtään, miten se toimii. Mä unohdan siitä nopeasti, että mulla mahtuu enemmän askelia päähän. No niin. Me voidaan tehdä tästä tämmönen vaihtoehtoinen kenttä. Onko kukaan koodannut C:llä silloin vanhaa, hyvää aikaa? Tietää, mikä on struktia unioni C:ssä. Joo. Eli tää on union-tyyppi. Eli nyt mä voin laittaa tänne toisen kentän. Mä voin sanoa vaikka, että siellä on myös tämmöinen kenttä ei oo. Eli nyt tämä n-double, se voi saada kahdenlaisia arvoja. Se voi saada arvoja olemassa double tai sitten tämmöisiä arvoja ei oo. Ja ei oo, se ei tarvitse sisältää edes mitään muuta tietotyyppiä. Eli nyt mulla on muuten sama joukko lukuja kuin kaikki double, mutta mulla on yksi ylimääräinen alkio, joka ei ole double, on n-double, ja se ei voi millään tavalla mennä näihin dobleihin sekaisin. Joten mä voin palauttaa tämän. Eli jälleen kerran. Tämä funktio on jaa, se on ihan mukava. Sieltä palautuu erilainen otus. Molemmat näistä otuksista on tyyppiä n-double. se on funktio, joka tekee toutusta n-toukoja, joka on sitten tämä ei ole, no se on semmoinen juttu, joka ei ilmaisi mitään argumenttia, se on jo valmiiksi n-touku pelkästään itsekseen. Täällä ei ole mitään ylimääräistä argumenttia, silläkään ei ole. Joten mä voin laskea ja 10 nollalla ja saan jonkinnäköisen järkevän tuloksen. Eli nyt tämä ohjelma vastaa mulle, että sä et saa tehdä tätä. Nyt mä olen tekemässä isoa ohjelmaa, jos mä teen paljon jakolaskuja, nyt mä joudun kirjoittamaan sen case-lauseen tuonne. Ja siinä case-lauseessa niin mä voin erikseen sanoa, että mitä tapahtuu silloin, jos siellä ei ole sitä arvoa. No nyt tämä case-lauseke palauttaa merkki on ollut, niin mä voin sanoa, että ja sitten joku yrittää jotain nollalla, niin mä voin antaa sille järkevän ja kuvaavan virheilmoituksen, mikä kertoo, että mitä nyt pitää seuraavaksi tehdä. Okei. Melko simppeli tapaus, eikö vaan? Muita tietotyyppejä, mitä mä voisin tehdä tällä samalla periaatteella. Kuten huomaatte, mä varmaan tiedän väriopista ihan yhtä vähän kuin autoistakin, mutta jotain tollasia mitä oli. Eli jos mä haluan antaa tehdä sellaisia funktioita, joissa on useita vaihtoehtoja, niin mä voin tehdä tällaisia yksinkertaisia listoja. Nyt mulla on, kun mä lataan tuon uudelleen, niin tyyppinimettä väri, ja sit mulla on useita alkioteltaan tyyppiä väriä. Ja sen jälkeen mä voin tehdä jonkinnäköisen funktion, joka palauttaa mulle eri väreille eri arvoja. Eli jos mulla on joku systeemi, missä pitää valita vaikka joku funktio, mikä saattaa tehdä saman asian kolmella eri tavalla, mä voin tehdä sitten tuollaisen tietotyypin, missä on listattu ne kolme eri tapaa ja sitten antaa sen argumenttina eteenpäin. Eli se ohjelmoilla oli tämä ikävä puoli, että ne alkuun antoi aina numeron, että tehtävän tavalla yksi